que xa estaban delimitados como urbanizables de iniciativa pública, de feito foron consensuados co Concello de Vigo, os dous ámbitos. O ámbito de ofimático xa está en tramitación ambiental, remata a mediados deste mes de outubro a tramitación ambiental, vamos ben, vamos en prazo. Recordou que será un ámbito no que se habiliten para solo para construir máis de 2.400 vivendas, das cales o 80% serán protexidas e o 20% libre. Ámbitos que concursaremos para que promotores e cooperativistas construan esa vivenda protexida, por suposto, pero en todos os concellos, non só en Vigo, aqueles concellos que queran entrar e participar tamén nesta construción de vivenda pública tamén poderá facelo. E con respecto ao ámbito do Ramón Nieto, xa temos proposta de adxudicación, estamos a piques de formalizar ese contrato coa consultora, que como xa hai proposta de adxudicación, pode dicilo, que é Proife, que contamos con asinar o antes posible para que empecen xa a traballar.
E se empezan xa a traballar, que obxectivo se marca vostede?
Con esa modificación normativa que fixemos, ese acurtamento de prazos e de tempos, contamos con que estes proxectos de interés autonómico podan estar aprobados xa o vindeiro ano 2026 para empezar a traballar nos proxectos de urbanización
sí.
En expropiación correspondente, de modo que no ano 27-28 podamos xa estar urbanizando eses ámbitos para que no ano 28 podamos concursar as parcelas, construir as
claro.
vivendas de promoción pública por parte da Xunta de Galicia e tamén concursar as parcelas, como por exemplo estamos facendo en Navia. En Navia, nese polígono, concursamos parcelas para promotores e cooperativistas nun concurso que está a piques de rematar. De feito, xa están facendo as valoracións técnicas correspondentes. Sabedes que estamos construindo 20 vivendas no Concello de Mos, que
sí.
van moi ben, van moi avanzadas. Contamos, de feito, con poder entregalas o vindeiro ano 26. Estamos en contacto tamén co Concello de Baiona, toda vez que parece es que ten una parcela que é de titularidade municipal que é susceptible de cesión, estamos realizando as tramitacións oportunas. O gallá, existan concellos que se sean titulares de solo municipal, porque por suposto a Xunta está aquí para valorar eses solos, eses ámbitos, se son factibles construir máis vivenda pública.